Yle Podcast.
Monet kalevalaiset saunatavat ovat meillä suomalaisilla edelleen käytössä. Niitä tuskin huomaa muulloin kuin silloin, kun joku sauno on väärin. Sen sijaan vanhoihin loitsuihin ja parannustaikoihin ei arkielämässä juuri törmää. Mutta suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa molempia löytyy kilometrikaupalla. Kalman väkeen, tuon ilmaisiin, suomalaiskarjalaisten loitsujen ja tientäjien maailmoihin mennään folkloristiikan professori Lotte Tarkan opastuksella. Lopuksi arkistotutkija Juha Nirkko kertoo, miten saunatonttujen, haltioiden ynnä muiden saunan asukkaiden kanssa pitää elellä, etteivät ne polta päreitään ja saunaa tai saunojan nahkaa. Leena Mattila penkoo Kalevalan aikaisia sauna- ja loitsuperinteitä.
Vanhaväinöväisne. Luos löylyä lähetä lämmintä läpi kuumista kivistä, läpi saunaa.
Minä Pekka pieniä kaloja, Kalle kamelin kokoisia, Olli orihin kokoisia suuta ja sitten puuttuu suuria kaloja jo.
Se kutsuu taas maan nuora kanerva karva, maan on sitkä synnynnä sikin ja sitkä synnynnä.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa on kasoittaa loitsuja. Ja kuinka supisuomalaisia ne ovat? Loitsullahan on ikivanha pohja, mutta tiedetäänkö, mistä ne ovat peräisin? Folkloristiikan professori Lotte Tarkka.
No ensinnä täytyy sanoa, että supisuomalaisiahan ne ei missään nimessä ole, ne on suomalaiskarjalaisia. Ja tämä on iso kysymys nykyään, että mikä on sitten tämä suomalaisuuden ja karjalaisuuden välinen suhde. Mutta suomalaisessa loitsustossa on aika monia erilaisia kerrostumia ja ne tulee eri puolilta maailmaa, eri kulttuurin kerrostumista. Ja osa on ihan katolista perinnettä keskiajalta Euroopasta, mutta sitten myös ihan karjalaista ja ihan sitä supisuomalaistakin omaa traditiota kyllä on. Mutta se kerrostuma, mikä meillä on kerättynä 1800-luvulla elänyt loitsusto, niin se on kyllä Karjalassa ja Savossa ollut kaikista rikkaimmillaan.
No mikä sitten on suomalaisen ja karjalaisen kansanrunouden ero? Mistä sen tietää, kummasta se on peräisin alun perin?
Alkuperien tutkimus on pitkällinen prosessi ja se on vähän vaikeaa, mitään ihan eksaktia ei voida niin kuin yksittäisistä teksteistä sanoa. Mutta länsisuomalainen loitsu on hyvin lyhyt, karski ja itäsuomalainen sanoo sen erittäin pitkästi kertoen. Kärmespuri, nyt se parani, voisi olla tämmöinen länsisuomalainen loitsu, kun taas sitten Itä-Suomessa kerrotaan pitkälti, että miten se käärme puri ja ketkä tuli parantamaan ja mikä se maisema oli ja niin edespäin.
Tuun, irti pois hepokuselta maho lehmälistämättä. Ei se maito muahan jouva.
Mistä ylipäätään ihmiset sai alun perin päähänsä sen, että sanoilla voi parantaa, että niillä sanoilla olisi mitään muuta vaikutusta kuin että se toinen sen vaan kuulee? Miten se vaikuttaisi mihinkään muuhun?
Mä luulen, että siitä lähtien, kun kieli on syntynyt, niin ihmiset on nähnyt, että kielen käytöllä on voimaa, sillä on vaikutuksia. Ja ihan niin kuin joka päivässä kanssakäymisessä me huomataan, että puhe vaikuttaa meidän kanssa ihmisiin, me voidaan masentaa ihmisiä, me voidaan rohkaista ihmisiä. Ja tästä jotenkin, jotkut sanoo, että se on primitiivinen ajatus, että syntyi sellainen käsitys, että sanoilla on kiinteä yhteys siihen niiden kohteeseen. Että esimerkiksi kivi-sanalla on jotain yhteistä sen itse kiven kanssa. Ja silloinhan tietenkin, jos ihminen haluaa hallita sitä kiveä, niin silloin yksi hyvä tapa on puhutella sitä tai sanoa vaikka vain, että kivi. Kivi Kimmon Kammon poika on yksi kiven loitsu ja sillä niin kuin pyritään jollain tavalla vaikuttamaan siihen kiven olemukseen. Joku voi sanoa kiven sieluun ja tämä on ehkä se sanamagian ydinajatus. Sitten on toisenkinlaisia ajatuksia. Ajateltiin, että niillä sanoilla kommunikoidaan samalla lailla kuin me kommunikoidaan keskenämme sanoilla, niin ihmiset kommunikoi tuonpuoleisten voimien kanssa sanoilla. Ja silloin ne pystyy vaikuttamaan ja manipuloimaan näitä tuonpuoleisia voimia, ihan niin kuin ne olisi ollut meidän kanssa ihmisiä.
Pystykö se kuka vaan, vai pitikö olla erityisesti joku tietäjä, että pystyy tuonpuoleisen kanssa ja tuonpuoleisten henkien kanssa neuvottelemaan tai teetättämään niillä jotain?
No tuonpuoleisen kanssa kommunikoimiseen tarvittiin hirvittävästi tietoa. Karjalassa niitä kutsuttiin tietohuisiksi, eli tämmöistä maagista tietoa, joka koski ilmiöiden olemusta. Ja myös nämä loitsusanat kuuluivat näihin tietohuisiin. Sen lisäksi näillä tietäjillä oli sellaista voimaa eli väkeä, niillä oli väkevä haltija. Niiden niin kuin tavallaan voidaan ajatella, että niiden se oma persoonallinen energia oli vahva ja se niin kuin latasi niihin loitsuihin rituaalitilanteessa paljon voimaa. Ihan tavallisella ihmisellä sellaista voimaa ei ollut. Mutta niissä kulttuureissa, joissa oli paljon tietäjiä, niin niissä kyllä kaikki muutkin osas jotain loitsuja. Pieniä loitsuja, pikkuhaavojen parantamiseen, ampiaisen piston parantamiseen ja niin edespäin. Ja täytyy sanoa, että Länsi-Suomessa ja Eteläisessä Suomessa nämä kaikki loitsut melkein oli tällaisia lyhyitä jokamiehen loitsuja, joita melkein kuka tahansa halusi. Mutta nämä pitkät tietäjien loitsut, joissa kommunikoitiin tuon puoleisen kanssa, niin ne on itäistä perinnettä.
Mikä ero siinä sitten oli, kun Väinämöinen lauloi sen Joukahaisen suohon? Tuliko se lisää pontta siihen loitsuun, kun se laulaa? Vai onko se siitä kiinni, että kuka laulaa tai loitsii?
No tämä lauletun loitsin perinne on tällaista skandinaavista vaikutusta. Se ei välttämättä ole ihan sama asia kuin tämä perusloitsu. Mutta suomalais-karjalaiset loitsut, varsinkin nämä pitkät loitsut, ne yleisesti laulettiin. Mutta jos me puhutaan siitä suohon laulamisesta, niin siinä on erilaisia kulttuurikerrostumia. Yksi on tämä skandinaavisen loitsulaulun perinne ja sitten toinen on ihan tämä, että kun nämä ihmiset itsekin eli kulttuurissa, joissa loitsittiin ihmisiä terveiksi, niin sitten tämä Väinämöinen, joka oli parantaja, loitsija, niin se teki myös tällaisen lauloi toisen suohon. Se ei sinänsä ole varsinaista loitsimista. Siinähän kisattiin tietojen laadulla ja Väinämöinen voitti sen takia, että sillä oli tällaista tekijän tietoa maailman synnystä. Eli Joukahainen sanoi, että tiedän, miten maailma syntyi, mutta Väinämöinen sanoi, niin minäkin, koska olin paikalla, kun se tehtiin. Ja sillä niin kuin voitti.
No se on paha pistää sitä paremmaksi. Mutta ketä ja miten Väinämöinen sitten paransi loitsimalla?
Muun muassa itsensä. Semmoinen kertova runo, jota käytettiin myös haavojen parantamisessa, veren sulkemisessa, niin kertoo siitä, kuinka Väinämöinen haavoitti polvensa kirveellä ja koko maailmankaikkeus tulvi hänen verestään. Ja sitten hän yritti erilaisia parannuskeinoja, mutta viimein sitten esitti loitsusanat ja sillä se sitten tyrehtyi.
Se veren sulkuminen tai siis verenvuoron pysäyttäminen tahdonvoimalla tai sugestiolla tai loitsulla, niin sitähän on harrastaneet muutkin kuin Väinämöinen. Niin mihin se silloin perustuu, jos ei saatu olemaan semmoinen puolijumalainen kuin Väinämöinen itse, joka oli maailman syntyessä jo paikan päällä?
Mä luulisin, että sugestiolla on aika iso merkitys siinä ja jos potilas saadaan suggeroitua johonkin asiaan, niin kyllä siinä sitten sillä suggeroijalla täytyy olla joitain kykyjä, joitain voimia. Mä en itse usko tuonpuoleisiin voimiin enkä olemuksiin tai haltioihin, mutta mä kuvittelen, että näillä ihmisillä oli erittäin voimakas tämmöinen läsnäolo. Ne oli taitavia esiintyjiä, ne itse uskoi sanoihinsa ja tässä kulttuurissa sanottiin, että jos potilaan saa oikein pelästettyä, niin kyllä se siitä paranee, että asiat on veren seisauttavia, jos ne niin kuin vaikuttaa meihin, niin siinä on joku vissi perä, että en tiedä, mikä neste tasapainossa sitten ihmiskehossa on, joka muuttuu, kun ihminen kauhistuu.
Veri hyytyy suoniin niin, kauhusta.
Niin.
No sitten oli semmoinenkin sanonta, mutta että jos sauna, viina ja terva ja auta, niin tauti on kuolemaksi. Onko se uutta perua vai onko se muinaisilta ajoilta?
En tiedä, kuinka muinainen se on. Se ei kuitenkaan ole Kalevala-mittaa, joka viittaisi ehkä siihen, että se ei sitä ihan kaikista vanhinta kerrostumaa ole, mutta toki sauna on paikka, jossa on aina parannettu ja saunalla on todella merkittävä niin kuin sija elämän kulussa muutenkin ollut. Ja sauna oli itsessään väkevä paikka.
Mitä se tarkoittaa, että joku paikka on väkevä, huonosti pesty?
Suomalais-karjalaisessa kansanuskossa on sellainen läpikäyvä ajatus siitä, että asioissa, ilmiöissä oli voimaa eli väkeä. Se oli niiden olemukseen liittyvää energiaa ja sitä saatettiin käyttää hyväksi tai sitten se saattoi vahingoittaa ihmisiä. Ja saunan väki oli sellainen, että jos se esimerkiksi tarttui ihmiseen jonkun avoimen haavan tai ruumiin aukon kautta, niin se sairastutti ihmisen. Mutta kyllä sitä saunan voimaa käytettiin hyväksi myös loitsuissa. Saatettiin sanoa, että se on niin kuin henki, Väinämöisin henki on siinä löylyssä ja se auttaa sitten tässä parannusaktissa. Sitä kuvattiin näissä loitsuteksteissä, kuinka löyly lyö ihmisen läpi ja siinä on sitä Väinämöisen voimaa.
Eikö se ole kauhean riski kupata saunassa tai sitten parantaa jotain ihmistä, jolla on haavoja? Kun ajattelin, silloin kaikki teki ulkotöitä ja varmaan tuli haavojakin. Niin sitten mennään saunaan ja siellä on sitä väkeä, joka väijyy, että luikahtaa haavasta sisään tai kuppaus sitä haavasta sisään.
No varmaan infektiotaudit oli todella yleisiä ja siinä varmaan sitten voisi ajatella, että näiden väkiajatusten takana oli juuri sellainen, että ne näki, että kun ihminen haavansa kanssa kieriskelee maassa tai menee uimaan tai saunaan, niin siihen tulee tulehdus ja että sitten sanottiin, että siihen on hinkautunut tätä maan tai veden tai saunan väkeä. Tai sanottiin, että on tullut saunan vihat tai löylyn vihat. Eli nähtiin, että tämä ympäröivä maailma oli tietyllä tavalla tahtova ja tunteva olio, joka saattoi myös niin kuin lähettää tällaisia vihoja ihmisiin.
No miten siitä sitten selvisi se potilas?
Suuri osa ei selvinnyt. Elinajan odote oli tietysti paljon heikompi, mutta miksi näitä käytettiin, näitä loitsuja, vaikka ihmiset ei välttämättä parantunut, niin se on semmoinen perinnepsykologinen asia, että niistä onnistuneista parannuksista kerrottiin. Niistä tuli tarinoita, niistä tuli tavallaan tämän tietäjän myyttinen kertomus, että paikalliset ihmisetkin sanoivat, että ei niitä muistella niitä kertoja, kun se tietäjä ei löytänytkään niitä varastettuja lampaita, mutta kaikki muistaa sen kerran, kun se löysi ne. Ja tämä pätee niihin parannuksiin myös.
No pitäisikö tähän listaan sauna, viina ja terva, niin siihen lisätä sitten nämä loitsut ja parantajat ja tietäjät?
Kyllä, mutta tässä varmaan sitten on ihan näitä kulttuuripiirieroja, että en ole tutkinut tätä sauna, viina ja terva juttua, mutta mä itse näkisin, että se on modernimpaa kerrostumaa ja voi olla niin kuin länsisuomalainen, että se ei välttämättä kuulu tähän kulttuuripiiriin, jossa nämä pitkät tietäjien loitsut ja parantamisrituaalit vaikutti.
No minkälaisia vaivoja sitten parannettiin loitsuilla?
Kaikkia vaivoja, isoja ja pieniä. Tietysti käsitys vaivoista ja sairauksista oli kovin erilainen. Diagnostiikka oli aika poeettista, että sitten katsottiin viinasta tai arpomalla tai erilaisilla tavoilla, että mistä se tuli se tauti. Ja sitten tästä tuloksesta riippuen sitten valittiin, että minkä tyyppisellä loitsulla tätä ruvetaan parantamaan. Että jos oli tämmöinen leppeä vastustaja, niin siihen kävi tämmöinen vähän loivempikin loitsu, mutta jos oli tosi pahat voimat edessä, niin kuin kalman voima, niin sitten tarvittiin tosi kovia sanoja myös. Ja silloin täytyi haltioitua parantajan, että todella niin kuin tukka pystyssä lähteä loitsimaan sitä.
Kalman voima.
Tai kalman väki.
Kalman väki, niin miten semmoisen kanssa kukaan pärjäs, kun ei pärjää nykyäänkään? Folkloristiikan professori Lotte Tarkka.
Se olikin paha. Mutta tietysti voidaan ajatella, että jos kuoleman voima ihmiseen tarttuu, niin on hengenlähtö aika lähellä. Sen takia nämä kalman loitsut on todella rajuja. Ne on tällaisia manausloitsuja, joissa tätä kalmaa käsketään menemään sinne, mistä se on tullutkin. Kalmalaisten kantapäähän ja kirkkomaiden kintereille ja vaikka vanhaan lihaan. Eli sitä oikein kuvataan niin kuin graafisesti sitä, että miten sen pitäisi painua takaisin sinne hautausmaalle. Mutta kalma saattoi tarttua esimerkiksi hautausmaalla, jos kulki, jos jotenkin loukkasi hautausmaata, vei sieltä jotain. Tai sitten todennäköisesti myös silloin, jos käsitteli vainajia, kuolevia ihmisiä ilman sellaista tiettyä rituaalista oikeaa menettelytapaa. Eli tietyllä tavalla tämä kalman tarttuminen oli sellainen keino, jolla ihmisiä myös ojennettiin, että miten kuolemaan pitää suhtautua, mitä jos rikkoo näitä tapoja ja käytänteitä, joilla se tavallisesti hoidetaan. Sitten tulee kalma.
No miten sitä kalmaa kuolevia tai kuolemansairaata piti sitten käsitellä, ettei saa itteensä sitä kalman henkeä, Lotte Tarkka?
Se lähinnä liittyi sitten semmoiseen niin kuin kunnioittavaan käyttäytymiseen ja siihen, että aika paljon erilaisia pieniä rituaaleja liittyi siihen, että miten räppänät pitää avata kuolin hetkellä, jotta se sielu pääsee pois ja pitääkö silmät sulkea, suu sulkea, mitä tehdään vainajan keskeneräisille töille, mitä tehdään hänen vaatteilleen. Ikään kuin se pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa tämä ennen elänyt, nyt kuollut ihminen irrotetaan tästä elävien yhteisöstä ja siirretään kuolleiden yhteisön osaksi, niin se oli vaikea ja se oli vaarallinen ja joka kohdassa saattoi mennä fibaan. Ja silloin koko luonnon tasapaino oli uhattu ja silloin myös taudit tarttui ihmisiin.
No mistä joku maallikko, kun se ensimmäisen kerran törmää tilanteeseen, niin tiedätkö, miten sen pitää toimia? Vai hommattako sinun aina joku tietäjä sitten hoitelemaan se vainajan sielu sinne muiden vainajien sekaan, niin että se ei jää mitään pahaa aiheuttamaan elävien joukkoon?
No tietäjillä ei oikeastaan ollut tällaista roolia kuolinrituaaleissa. Että sitten jos puhutaan ihan karjalaisesta kulttuurista, niin siellä oli monimutkainen hautajaisrituaali, johon kuului nimenomaan itkuvirret, joissa naiset hoisi tämän vainajan siirtämisen tuon ilmasiin. Ja hautajaisiin ei mun nähdäkseni liity loitsuja. Ne liittyy sitten tilanteisiin, joissa on jotain tapahtunut. Ja väärin hoidettu hautajaisrituaali tai kuolemisprosessi, niin sitä ei välttämättä edes hoidettu loitsuilla, koska se saattoi ilmetä myös muina kuin sairauksina. Se saattoi ilmetä tämmöisenä poltergeist-tyyppisinä ilmiöinä, että levoton vainaja möykkää ja melua kolistelee tai aiheuttaa erilaisia ongelmia siellä talossa. Ja niitä ei pysty välttämättä loitsuilla parantamaan, vaan jollain muilla keinoilla.
Oliko sitten vielä terhakkaampia keinoja kuin loitsut?
Kyllä mä luulen, että semmoiset pitkät loitsut, joissa on erilaisia strategioita, kaikkea niin kuin kokeillaan, kunnioittavaa strategiaa, manaamista, haukkumista, kertomista, kaikkea, niin se oli kyllä varmaan se järein keino. Toki loitsimiseen ja parantamiseen on aina liittynyt erilaisia fyysisiä manipulaatioita, riippuen tietysti vaivasta, yrttiparannusta, löylyttämistä, voitelua, kaikkea tällaista.
Yöllä tarvetilla synti, jota tuuli tuuvitteli, veen henki heilutteli, yhdeksän kesäistä yötä yhdeksän koko kesä. Sen alta rannalle ajeli vesi värsi värttinäksi, päivä pahteli kovasti.
Sanoit, että naiset hoiti sen itkuvirsihomman silloin ennen vanhaa, mutta oliko tässä jotain muuta työnjakoa? Voiko tietäjä tai tämmöinen parantaja olla mies tai nainen vai oliko jotkut hommat miehille, jotkut naisille?
Tiedot, mitä meillä on 1800-luvulta lähtien, niin on kerätty vähän epäsystemaattisesti. Me ei voida ihan mitään 100-prosenttisesti sanoa, koska varsinkin tämä vanha aineisto on pääsääntöisesti kerätty miehiltä, koska etsittiin Kalevala-mittaisia runoja ja Kalevala-aiheisia runoja. Ne tietäjät, suuret tietäjät, joita me tunnetaan, niin voidaan sanoa ehkä, että niistä kuitenkin enemmistö on miehiä. Mutta kyllä sitten, kun lukee tällaisia etnografisia kuvauksia, niin kyllä sieltä nousee myös naisparantajia hyvin voimakkaasti. Mutta ehkä se liittyy tähän Väinämöisen esikuvalliseen asemaan, että sitten ne, joista tuli niitä legendaarisia tietäjiä, niin ne oli tavallisesti kyllä miehiä. Mutta sitten riippuen kulttuuripiiristä, niin mä luulisin kuitenkin, että sitten siinä pienten vammojen parantamisessa, niin kyllä naiset paransi siinä, missä miehetkin.
Kun ajatellaan sitä saunaa, mikä oli niin kuin tavallaan kaiken alku ja loppu, että siellä synnyttiin, hoidettiin sairauksia ja kolotuksia ja sitten siellä vielä pestiin vainajatkin, niin oliko nämä lapsen päästä, että oliko niissä tietäjiä? Olisiko semmoinen vähän niin kuin naisten homma?
Suomalaiskarjalaiset synnytysloitsut on kaikista upeimpia, mitä on. Yleinen käsitys on se, että niitä esitettiin silloin, kun synnytyksessä oli vaikeuksia, kun synnytys pitkitty tai oli ihan käsittämättömät kivut. Ja silloin kyllä kerrotaan, että silloin kutsuttiin tietäjä paikalle. Synnytysloitsuiskin on erilaisia osia. Siellä on sellaisia juttuja, joissa kuvataan, kuinka se nainen voidellaan mateen nuljaskalla ja ties millä, jotta se vauva tulisi liukkaasti ulos. Ja tällaiset niin kuin vaan lievittävät ja helpottavat mielikuvat on voinut olla myös ihan kätilöidenkin repertuaarissa. Mutta sitten on semmoisia rajuja kuvauksia, joissa kuvataan tavallaan mikrokosmos, joka sen synnyttäjän sisällä on. Siellä on semmoinen ahdas, pimeä maailma, jonka sisällä kulkee pieni matkamies. Syntyvää lasta kutsuttiin matkamieheksi tai pikkusormiseksi. Ja sitten tämän tietäjän tehtävä oli päästää se pikkusorminen pihalle sieltä ahtaasta asunnosta. Ja tämä sitten tehtiin sillä lailla, että otettiin heinärauta helvetistä ja kirves ja viikate ja ties mitä veitsiä ja kauheita aseita. Ja sitten ruvettiin avaamaan näitä luisia portteja ja punaisia portteja ja sitten kovalla rytinällä tultiin sieltä. Tultiin sieltä tähän maailmaan katselemaan ihailemaan tähtiä ja katselemaan kulta ja aurinkoa, niissä sanottiin. Todella, todella upeita ja kauniita tekstejä. Mutta siinäkin saattoi olla sitten, että synnytysloitsuihin sisältyi paljon muitakin sanoja, koska ajateltiin, että sillä vaikealla synnytyksellä on joku syynsä, että normaali synnytys on helppo, ei siinä tarvita loitsuja, mutta sitten ruvettiin etsimään, että miksi on piika pintehessä vaimo vatsan vääntehessä ja sitten ruvettiin miettimään, että onko joku kadehtinut, joku naapuri tai onko joku kironnut tai onko mahdollisesti tullut just tällainen tarttumus, joka aiheutti tämän tilanteen.
Millä se sitten ratkaisti, että mikä se oli? Tarvitsiko se syy saada selville?
Tavallaan niin kuin kognitiivisesti se piti saada selville. Eihän nämä syyt välttämättä meidän logiikkaan mene, mutta ja niin kuin parannusloitsujen alkuun kuuluu semmoinen taudin syyn etsintä. Sehän kyllä käy ihan järkeen, että jos ei tiedetä mikä on, niin aika paha sitä ruvetaan parantamaan. Vaikea päättää, että miten tätä vastustajaa puhutellaan ja niin edespäin. Ja kun yksi perusparannusidea oli se, että se paha taudin aiheuttaja ajetaan sinne, mistä se on tullutkin. Mene sinne, kun ne käsken. Ja silloin piti tietää, mistä se on tullut. Et jos olet kuolleen kohusta, niin mene takaisin sinne kuolleen kohtuun. Jos olet vienoisista vesistä, niin painu sinne.
Ja sitten jos ollaan oli flunssa eli räkätauti, niin sekin sitten manattiin takaisin sinne, mistä se tuli. Mutta mistä se tuli?
Mulla on se mielikuva, että yskän eli topan loitsut on aika semmoisia lyhyitä, koska se on niin yleinen ja pieni vaiva. Se oli juuri niitä, joita lapsetkin osasi. Ja nyt en itse asiassa muista ulkoa yskän loitsua, ne on niin...
Taviksia.
Taviksia. Mä tunnen vaan nämä pitkät makeat loitsut.
Vanha väys ne luos löylyy läheltä lämmintä läpi kuumista kivistä. Läpi saunan sammalista vanhat pois kuuvetsi ja ristikansa kylpymät.
Kun tietäjiä kuitenkin oli semmoisia muita parempia loitsijoita, niin mistä ne saivat tietonsa ja taitonsa? Vai oliko se taito synnynnäistä folkloristiikan professori Lotte Tarkka?
Ja se tietäjän väki, se sen persoonallinen energia, se oli tavallaan synnynnäistä. Se ilmenee jo vauvassa. Tällaisia ajatuksia, että jos syntyy esimerkiksi sikiökalvo päässä, niin kuin hattu päässä tai hampaat suussa tai pitkän tukan kanssa, niin se on hyvä merkki, että tyypillä on kova luonto ja voimakas haltia. Ja tällaisilla sitten oli edellytykset tulla mahtaviksi tietäjiksi. Mutta se tieto, ne tietohuiset on sitten kyllä ihan yhtä tärkeä elementti ja se oli pitkä tie. Me tiedetään aika vähän sellaisesta niin kuin initiaatioista, että se ei ollut sellainen, jossa olisi ollut ihan selkeästi järjestetty niin kuin oppipoikia ja opettajia. Mutta aika monet tietäjät on kertonut, kuka hänelle kertoi nämä salaiset tietonsa. Ja tämä tietohan oli tietyllä tavalla salaista. Se olisi menettänyt osan voimastaan, jos sitä olisi jaeltu kelle vaan, että ne vanhat tietäjät katsoivat, että kelle he voivat, kelle he uskaltavat tämän tiedon välittää. Tällaisen ihmisen piti olla todella hyvä, koska loitsuja voitiin käyttää hyvään ja pahaan.
Oliko sitten suomalaisten keskuudessa niin kuin mustan magian porukkaa, että ne tekivät pahan?
1800-luvun Karjalassa kyllä sanotaan, että oli tietäjiä, jotka teki mustaa magiaa ja he käytti enemmän näitä rankkoja manaussanoja ja sitten he käytti rituaaleissaan tummia substansseja, kalmismaan multaa, luita ja niin edespäin. Ja sitten oli tällaisia lempeämpiä tietäjiä, jotka käytti niin kutsuttuja malittosanoja, eli tällaisia hyvittelysanoja, joilla pikemminkin yritettiin sitten taivuttelemaan tätä tuon puolesta.
Toimiko ne pahantahtoiset tietäjät omista lähtökohdistaan, että joku suututti heidät, niin sitten ne kosti sen jollain loitsulla, vai tilattiinko niiltä, että kun tuolla menee noin hyvin ja mulla menee näin huonosti, niin ota siltä vähän hyvää mulle?
No tämmöinen pilaamis- ja onnen varastamismagia oli varmaan sellaista, jota kaikki kyllä osas, koska ei ole ainakaan tietoa siitä, että oltaisiin tilattu tietäjältä, että meitä varastaa voi onni tuolta, vaan kaikki kunnon emännät osasi itse rakentaa sellaisen maagisen olennon, jonka nimi oli para, joka sitten kävi varastamassa sen naapurin emännän voi onnen. Mutta on todella paljon tarinoita siitä, kuinka tietäjät taisteli keskenään ja lähetti erilaisia ongelmia toisilleen. Ne oli tietysti ehkä ärhäkämpiä myös sitten käyttämään tällaista kateusmagiaa ja kirousmagiaa. Mutta kyllä tämä kuuluu esimoderneen yhteisöjen normaaliin konfliktien ratkaisuihin, että kaikki osasi ryöstää toistensa onnea. Sitten jos tämä onnen ryöstäminen aiheutti ylimääräisiä ongelmia, esimerkiksi lapsettomuutta tai todella riitaisan avioliiton, niin silloin kyllä saatettiin kutsua tietäjä palauttaa tämä avioonni.
Mainitsit, että niillä, mitkä syntyivät haltijoiksi, niin niillä se näkyi silloin jo vauvasta, että sillä on voimakas haltija. Niin oliko näillä tieteillä sitten joku semmoinen niin kuin tukihenki, joka antoi heille lisää voimaa niihin loitsuihin? Vai ihan kun se oli se ihminen itse tavallaan?
No se oli nimenomaan se ihminen itse. Itse sanan juuri on siinä ajatuksessa semmoisessa vähän kaksinaisessa sielukäsityksessä, jossa ihmisellä on sellainen olemus, itse, haltija, luonto, joka voi joissain tiloissa erkaantua hänestä, unessa esimerkiksi. Juuri tämä elementti minuudesta on se, joka on todella voimakas tietäjillä ja he pystyvät niin kuin jotenkin hyödyntämään sitä. He pystyvät herättämään sen. Tunnetaan nämä luonnon nostatusloitsut, jossa nimenomaan tietäjät nostattelee sitä omaa haltiaansa. Ja silloin, kun se haltija nousee, niin silloin voidaan puhua motorisesta transsista nämä tietäjät nousi tai vajosi sellaiseen tilaan, joka ei ole varsinainen transsi, ne ei niin kuin langenneet loveen, mutta niillä saattoi tukka seistä päässä ja vapinaa ja kuolausta ja tällaista. Vanhat loitsukuvaukset kuvaa todella värikkäästi sitä hurjaa kiemurtelua ja raivoa, mikä siihen liittyy. Ja tämä oli sitten sen väkevän itsen tai haltijan toimintaa.
Hakiko ne siinä jotain voimaa ja väkeä sieltä tuonpuoleisesta vai itsestään?
Molemmista. Toki haettiin voimaa varmuuden vuoksi kaikilta mahdollisilta tahoilta, eli kristillisiltä pyhimyksiltä, kristilliseltä Jumalalta, Jeesukselta, Jeesuksen kielen kärjestä, mutta sitten myös kuolleilta ihmisiltä, esi-isiltä, metsän väestä ja niin edespäin. Että kaikki voimat varmuuden vuoksi pyydettiin apuun.
Nykyään ihmiset poimii rusinat pullasta eri uskonnosta, sitä sun tätä, mikä heille sopii, niin sehän on ihan vanha konsti sitten, että taas tultiin siihen, että ei mitään uutta auringon alla.
Joo, siis auttavat voimat piti maksimoida ja kaikkia käytettiin.
Mainitsit, että ne eivät langenneet loveen. Mitä se sitten tarkoittaa, että joku lankeaa loveen?
Loveen lankeamistahan näissä teksteissä niin kyllä puhutaan, mutta sitten jos puhutaan ihan semmoisesta shamanistisesta kulttuurista tuolla Siperiassa ja muuallakin maailmassa, niin silloin sen shamaanin sielu erkaantuu ja matkustaa sinne tuonpuoleiseen ja hoitaa sitten sen asian siellä. Suomalaiskarjalainen tietäjä ei tehnyt tällaista sielumatkaa, vaikka nämä vanhat kertovat runot kuvaa tällaisia. Nehän kuvaa sitä, kuinka Väinämöinen menee tuonpuoleiseen. Ja sitä pidetään just tämmöisenä shamanistisena kerrostumana näissä runoissa. Mutta itse tähän loitsutraditioon se ei varsinaisesti enää kuulunut, että he saattoivat omilla kyvyillään ja loitsuilla kommunikoida sen tuonpuoleisen kanssa, mutta he eivät menneet sinne hakemaan sitä parannusta toisin kuin shamanit.
Tarvittaessa tietäjä haki voimaa eli väkeä Kalmismaalta, niin oliko siellä sitten eri osastot, että haettiin hyvät voimat toisesta osastosta ja manausvoimat toisesta vai miten se meni? Folkloristiikan professori Lotte Tarkka.
No sitä Kalman voimaa, jota tietäjät saattoi hakea hyväkseen, niin sitä oli kyllä kaikissa kuolleissa ja sitä oli siinä Kalmismaan mullassa. Ajatus siitä Kalmistosta oli rakentunut meidän oman elämän kaltaiseksi. Eli se oli niin kuin kyläyhteisö, jossa oli kaikilla suvuilla omat alueensa ja sinne vietiin uutisia. Sinne mentiin kommunikoimaan niiden omien esi-isien kanssa. Ihan selkeä ajatus siitä, että se sukuyhteys ei katkennut kuolemaan, vaan ne tyypit oli siellä ja on jonkin verran tietoja myös siitä, että tietäjät kävi kysymässä neuvoa hautausmaalta, ei pelkästään vaan hakemassa tätä Kalman voimaa. Ja myös näissä loitsuteksteissä kuvataan sitä, kuinka tietäjä käy kysymässä vanhalta väeltä, joka on istunut mullan alla jo kauan, niin neuvoa ja apua.
Kuinka riskaabelia hommaa semmoinen on, että otettiin vainajiin yhteyttä? Pitikö olla joku erikoistyyppi, että uskaltaa kysellä niiltä?
Kyllä siihen tarvittiin uskallusta ja siihen tarvittiin myös voimaa, että eihän siihen kyennykään kuka tahansa. Että tuonpuoleisiin oli ne sitten voimia tai väkiä tai kuolleiden olemuksia, niin ne ymmärsi vain rituaalista kieltä. Ja rituaalisen kielen tarkoitus oli säädellä sitä kommunikaatiota kaikkien sääntöjen mukaan.
Että etiketistä oltiin tarkkoja. Silloin kun se ihminen kuoli ja se piti saattaa hautaan, niin siinä oli tarkat etiketit. Samaten sitten kun niihin Kalmismaalla oleviin esiisiin otettiin yhteyttä, niin siinäkin etiketti oli tarkka, ettei käy köpelösti.
Joo, selkeä ajatus siitä, että todella kova pyrkimys pitää kuolleet erossa elävistä, mutta kuitenkin mahdollistaa jonkinlainen vuorovaikutus niiden välillä, koska se on tärkeää.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa, kun on niitä loitsuja, niin minkä sortin loitsuja on eniten? Että mitä kaikkea sitä on ennen vanhaa loitsittu?
Parannusloitsut on varmaan se suurin ryhmä, se on ihan selvä, mutta se kirjo, että mitä asioita on loitsittu, on mahtavaa. Että siis kaikilla elämän aloilla on loitsittu. Jos on menty kinkereille, on loitsittu, että lukuonni säilyisi siellä. Jos on menty käräjille, niin on yritetty lumota laki, että voittaisi ne käräjäistunnot. Kun on otettu uusi vaate käyttöön, kun on rakennettu uusi talo, niin on pyydetty loitsulla lupaa siihen maanhaltijoilta. Ihan kaikissa pikkuaskareissa. Tietysti siis elinkeinoihin liittyy todella paljon loitsuja maanviljelykseen, metsästykseen, ehkä kaikista eniten kalastukseen. Metsästykseen selkeästi eniten. Metsästys oli vaarallisinta.
Tui, otas onkin nieles niekillä koppa se koveran rauta, minulla on siimani silje, minulla on maailmani makie.
Olisiko sulla jotain esimerkkejä ulkomuistista?
On mulla muistissa niitä paljonkin, mutta tietäjät ei niitä julkisesti esitä, koska silloin ne menettää sen voimansa.
Entäs sitten niin kuin lemmelloruuta, mitä juhannuksena harrastaa ihmiset edelleen, niin kuinka paljon niissä on sitä oikeasti alkuperäistä?
Kyllä nämä lemmennostoloitsut on ihan tätä vanhaa suomalaiskarjalaista perinnettä. Sitten nämä erilaiset tavat, mitä niihin liittyy, niin niissä on sitten tuomisia ja tuliaisia ympäri maailmaa varmasti ja niitä tulee koko ajan lisää. Mutta loitsuperinteessä naima onni oli yksi näistä ihmisen keskeisistä onnikokonaisuuksista.
Jos jollain oli hirveän hyvä onni kaikessa, niin oliko sinä sitten syytä epäillä, että hän on käyttänyt taikavoimia, että onko tässä niin kuin taas semmoiset noitavainoriskit?
Joo, siis tämmöiseen onnimagiaan kuuluu ehdottomasti käsitykset kateudesta ja siksi ihmiset yritti myös piilotella sitä onneaan.
Kun monissa kansallisepoksissa sankarit on sotasankareita ja naisten miehiä ja kaiken maailman tommosia James Bond-tyyppisiä. Ja Kalevalan sankari Suomessa sitten onkin vaikka vanha Väinämöinen, ensinnäkin vanha äijä. Ja sillä hän ei ole hyvä tuuri missään. Soittaa ja laulaa se osaa tai loitsia. Siinä se on hyvä, muuten se on, menee kaikki vähän miten sattuu. Niin mitä tiedetään entisaikojen tietäjien sosiaalisesta asemasta, että oliko ne niin kuin sosiaalisessa hierarkiassa korkealla?
Voisi sanoa, että niillä oli ristiriitainen asema. Niitä tarvittiin todella paljon, koska ne sääteli jatkuvuutta, koska kaikki erilaiset siirtymäriitit oli heidän hallinnassaan. Mutta tavallisesti ne teki töikseen samaa kuin muutkin, eli viljeli maata, kävi metsällä, kävi kalassa. Mutta koska se ihminen oli jatkuvasti tekemissä sen tuonpuoleisen kanssa, niin se oli pelätty, kunnioitettu, vähän niin kuin tuonpuoleinen ihminen, niin kuin ei olisi täällä ollut olemassakaan, sanottiin yhdestä Smötkyn riikosta, jota mä itse olen tutkinut. Eli toisaalta kulttuurisesti tosi keskeinen, mutta myös sillai vähän marginalisoitu.
Täällä suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa on tallennettuna laivalasteittain saunaan ja saunomiseen liittyvää kansanperinnettä. Mikä täällä on vanhin löytyvä saunaan liittyvä tieto, arkistotutkija Juha Nirkko?
No, sanotaan noin 1000, koska nämä tekstit heijastelee kyllä esikristillistä aikaa noin niin kuin vanhimmilta osin.
No mitä niistä pakana-aikojen suomalaisten saunomistavoista tiedetään?
Tiedetään, että sauna on ollut useampiakin tuhansia vuosia ja se on ollut oikein monitoimitila. Sitä vähän kaikkeen on käytetty, että se oli ensimmäinen asumuskin, kun parempaa rakenneltiin, niin siihen mennessä. Ja tottahan se, että tiedetään, että se on pyhä paikka. Niin kuin sanonnoissa sanotaan, että se on ollut köyhän apteekki tai köyhän lasareetti. Se on se paikka, missä haetaan parannusta tai sairastetaan tai ylläpidetään terveyttä. Tosiaan monitoimitila.
Miten saunassa sitten piti käyttäytyä, kun se oli pyhä tila?
No esimerkiksi kun mennään sinne, niin tervehditään ja sitten taas pois lähtiä. Sano sitä saunan haltijaa esimerkiksi, joka siellä aina on, taikka sitä saunan henkeä noin ylimalkaan. Ja saunan löyly, oikeastaan se tarkoittaa sielua, että kun on se kiuas, josta tulee löylyä, niin se sanakin kaiketi on tarkoittanut alun perin sielua, löylyn henki tai saunan sielu. Ja tietysti, että siellä pitää olla hiljaa, niin kuin pyhäkössä aina ollaan hiljaa, että ei saa möykätä, vaan ollaan sanomatta mitään turhaa. Että esimerkiksi laskiaissaunassa nimenomaisesti ei saanut sanoa mitään. Että jos ei rehti jotakin sanomaan, niin silloin koko seuraavan kesän hyttyset ja parmat ja kaikki Suomen hyönteiset oli kimpussa. Eli se piti tosiaan olla tarkkana sen kanssa.
Tiedetäänkö, että mistä tämmöiset hyttysen ennaltatorjumisajatukset on peräisin? Onko ne vastinetta muualla?
Kyllä varmastikin on tämmöisiä pyhätyökieltoja, että on joku pyhään aikaan liittyvä tai pyhään tapahtumaan liittyvä, että silloin ei pidä tehdä mitään ylimääräistä tai väärää. Kyllähän tämä ilmiönä on kaikissa kulttuureissa, mutta tämä Suomen suvi ja hyttyset yhdistyneen laskiaissaunomiseen, se on kyllä takulla meidän ikiomaa perinnettä ja tosi hauskaa.
Mitä muita tämmöisiä käyttäytymissääntöjä saunassa on ollut?
Jos jonkinlaisia. Tätähän me suomalaiset ei niin tulla ajatelleeksikaan, mutta meillähän on ylimalkaan saunomistavoissa hurjan paljon kaikkea. Miten tekee sen? Huomaa sitten vasta, kun joku tekee ikään kuin
väärin
niin sanotusti. Niin kuin olisi olemassa yksi ja oikea tapa, mutta onhan siinä ollut hiljaa olo. Tietysti on tämmöinen yksi. Sitten se, että ei käytetä alkoholia. Että se ei niin kuin sopinut. Vasta sitten niin kuin after sauna oli alkoholijuomat. Sitä jo 1930-luvulla esimerkiksi tuommoilla 100 vuotta sitten kerättiin, että pyhähän se sauna ennen oli. Että ei siihen aikaan saanut nuoret miehet saunassa meteliä pitää ja juopotella kuten nyt. Eli paheksuttiin jo niin kuin tämmöistä kadonnutta saunakulttuuria 100 vuotta sitten, kun vielä käytiin ihan savusaunassa kyllä.
Miten muuta tämmöisiä tapoja on, mitkä on nykyisin kadonneet, kun tämä juopottelemattomuus ja hiljaisuus?
Joo, juoputtelemattomuuteenkin tietysti sitten ne poikkeukset, että saatetaan heittää olutta kiukaalle merkittävänä juhlapyhänä, josta on surullinen esimerkki 7 veljeksessä, mikä johti sitten kärhämään ja koko mörskän palaamiseen. Tuommoinen, että kun mentiin saunaan, niin ovessa takaperin pyörähdettiin ovea sulkemaan perästään, niin silloin ei sätkä puutu silmiin, eli savuhäkä ei tuu silmiin, ei sokaistu, niin piti tiettyjä temppuja tehdä. Tähän liittyy just savusaunaan, että miten sen savun kanssa pärjätään.
Sätkäkin on nykyään ihan eri merkityksessä, se on tupakka, mutta sekin tulee sitä savusta sitten ilmeisesti.
Joo, sätkä tai katku. Tässähän on hyvinkin rikas terminologia, eli kun lämmitettiin savusaunaa, niin sitten suomen kieli on niin rikasta, että kun se sauna niin kun asettuu, eli se on sitten sopiva kylpemiseen, niin sauna siintyy tai siipyy tai vaikka minkälaisia verbejä tuolla löytyy. Ja silloin kun se sauna on siipynyt tai siintynyt tai siittynyt tai viipynyt, niin sitten siellä saunassa ei ole enää häkää, eli kisua tai kitkua tai tikua tai tikkua. Kalle Päätalon tuotannosta muistaakseni on tuttu tuo tikua, jota moitti Kallen isä. Jos oli äiti lämmittänyt sen saunan huonosti, niin siellä oli sitä tikua, taikka tikkua.
Arkistotutkija Juha Nirkko, eikö jossain vaiheessa ainakin ennen vanhaan saunan lämmittäminen ollut nimenomaan naisten hommaa?
Joo, kyllähän se ehkä enemmän naisten kuin miesten. Ja siihenkin on nämä omansa. Etenkin jos on uusi sauna, niin siinähän on tärkeää, että kuka sen tulen sinne sytyttää, koska siinä oli uskomus, että se ensimmäinen tulen sytyttäjä jää sitten sinne saunaan ikään kuin kummittelemaan, että se on siellä se
sauna. Kuoleman jälkeen.
Niin, että se on se saunan haltija, että se kerta kaikkiaan jää sinne, koska se oli ensimmäinen tulen sytyttäjä.
Onko se sauna sitten ilman saunan henkeä tai tonttua tai haltijaa niin kauan, että se ensimmäinen sytyttäjä ehtii kuolla?
Hyvä kysymys. Varmaankin on. Eli jos mietitään jotain tonttua tai haltia, niin ei se ihan tuommoisessa uudessa. On helppo ajatella tallitonttu, mutta mites autotallitonttu? Että onko sitä niinkään? Että jotenkin se ajatellaan, että tämä on pitkään käytössä ollut paikka tai rakennus, että siihen on ehtinyt semmoinen tulla jollakin tapaa. Mutta joka tapauksessa on se uskomus, että kaikilla rakennuksilla se on se haltijansa.
Eli tavallaan edelleen ajatellaan, monet ajattelee sille, että jossain vanhassa rakennuksessa on niin kuin henki, että sillä on sielua enemmän kuin jollain viikko sitten valmistuneella talolla.
Joo, tämähän on suorastaan tämmöinen myyntilause, että vanhoilla rakennuksilla on sielu. Ja miksikäs ei, mutta miksei nyt uusillakin. Mistä sen tietää, kyllä siellä saattaa se haltija jo olla.
Tekstissä löytyy näitä versioita, että on saunan henki, on saunan haltija, on saunatonttu. Onko se sama tapaus?
No joo, tässä on monia nimityksiä käytössä ja monenlaisia uskomuksia ja uskomusolentoja. Minä en vetäisi kovin tarkkoja rajoja niille. Haltija tarkoittaa hyvin pitkään samaa kuin tonttu. Tonttu tai tomtte, niin se on tämä paikan asumuksen rakennuksen haltija. Ihan sananakin suoraan, niin kodin haltija on tomtte, taikka sen haltija. Se on melkein kuin synonyymi. Sitten siellä on ehkä tämmöinen ei niin personifioitunut jokin, joka siellä on ja väreilee. Se ei ehkä ole niin ihmishahmoinen. Jos mennään tähän saunan pyhyyteen, niin ehkä se on sitten vähän tuommoinen eteerisempi jokin, mikä siellä on. Mutta en voi tarkkoja rajoja vetää näiden välillä.
No minkä näköisiä niitä saunahaltia, tonttuja taikka henkiä on ollut? Onko niitä eri lajeja suomalaisesta kansanperinteestä?
Niin, se haltijan tai tontun hahmo, niin sehän voi olla oikeastaan mitä vaan, kun katsoo noita meidänkin arkiston vanhoja muistiinpanoja. Että tuossa esimerkiksi on semmoisen olen löytänyt, että se on nainen, hennot vaatteet päällä. Se on lihava, punainen ja niin vehemmässä, että posketkin vaan riippuu. Se asuu kiukaan ja seinän välissä. Siinähän oli aika tarkka kuvaus, miltä he saattaa näyttää. Mutta voi se olla sitten hyvinkin erinäköinenkin.
Oliko niin päin, että haltijat on naisia ja tontut ja peikot miehiä?
Ehkä hiukan näin. Haltija voi olla oikeastaan minkä näköinen vaan, mutta tontusta tulee kieltämättä vähän enemmän niin kuin maskuliininen hahmo mieleen. Tuossa on esimerkiksi Rantsilasta tallennettu, että Mankilan kylän linnantalossa oli saunatonttu, jota sanottiin hihiukoksi. Se oli hyvin vanha partaniekkaukko. Koskaan se ei sieltä saunasta tullut ulos, vaan sille vietiin ruokaakin saunaan sisällä. Koskaan se ei aloittanut puhuttelemaan ihmistä, mutta aina se vastasi, kun siltä kysyttiin. Oli se hyvä luontoinenkin. Aina sillä oli suu naurussa, kun sitä meni puhuttelemaan. Eli tämmöinen näin. Hyvin vanha partaniekkaukko. Tuon jännittävä muistiinpano vaikuttaa niin konkreettiselta ja todelta, että se todella on ollut joku. Siinä on ikään kuin käynyt niin päin, että on luultavasti todellinen henkilö, josta on sitten jo muotoutunut tarinoissa tämmöinen tonttu.
Niin, että se saunan lämmittäjä, joka sitten on kuoltuaan päätynyt saunan hengeksi, niin se on nähty silloin eläessään, että tiedettiin, minkä näköinen se oli. Voisiko tämä olla yksi selitys?
Kyllä, tuo kuulostaa ihan semmoiselta selitykseltä, jonka itsekin voisin siihen tarjota.
Kuinka yleistä se oli, että niitä henkiolentoja ruokittiin? Pidettiinkö niitä niin kuin lihallisina? Eikä nyt henkiolento mitään ruokaa pysty syömään, kun ei sinun maha. Sehän putoo lattialle se ruoka, minkä se olevinaan suvussa laittaa.
Kyllä vaan. Kyllä vietiin haltijoille ruokaa sinne saunaan. Esimerkiksi saatettiin viedä sitä tarjolle merkittävinä juhlapyhinä, kuten jouluna. Ja viedään linnuille kauralyhde tai heinää metsän eläimille, niin kyllä vietiin tontullekin. Jopa metsään vietiin puurokuppia ja riihen nurkalle riihitontulle ja näin. Joku sen varmaankin sieltä sitten söi. Kyllähän ne sieltä hävisi.
Arkistotutkija Juha Nirkko, olet kirjoittanut kirjan Sauna, pieni perinnekirja, niin se äsken mainittu saunatonttu ukko oli hyväluontoinen ja nauravainen, mutta mitäs jos sattukin pirullinen saunatonttu johonkin? Oliko ne valmiiksi hyväluontoisia tai pahaluontoisia vai suuttuivatko ne jostain, että niistä tuli pahaluontoisia?
Joo, siinä tehdään normirikkomus ja silloin saadaan se tonttu tai haltija vihastumaan, että siinä on aina ihmisen syy, ihan niin kuin joulutontutkin sitten, kun ne on joulupukin apulaisia, niin ne toteuttaa semmoista vanhaa moraalinvartijan tehtävää. Niin sama juttu tämmöisillä kodinhaltijoilla, että ne niin tarkkailivat sitä menoa. Tässäkin on Nivalasta tietoa, että erään talon saunassa oli ollut niin tiukka haltija, että siellä ei ollut saanut kukaan yön rauhaa. Kun sitten taas erään kerran oli tullut kulkijoita pyytämään lupaa saada olla saunassa yötä, niin oli isäntä vastannut, että jos vain saatte rauhan, niin saa siellä olla yötä. Kulkijat olivat sitten menneet saunaan ja kysyneet haltijalta, josko he saavat jäädä yöksi. Silloin oli haltija vastannut, että juu. Sen jälkeen oli kuulunut muksaus, niin kuin jauhosäkki olisi puotettu lattialle, ja sitten oli kaikki ollut hiljaista koko yön. Eli tässä tehtiin tämmöinen korrekti lähestyminen, niin tämmöinen haltija, joka ei välttämättä tykännyt siitä yöseurasta, niin kun kauniisti pyydettiin, niin sitten meni ihan hyvin.
Tuli poikkeussäännöstä.
Eli tämä kaikki kuvastaa tämmöistä, hienosti vahvistaa tuommoista yleistä hyvien tapojen normistoa.
No miten siellä saunassa sitten piti olla niin, että ne tonttuut, haltijat ja henget ei suuttuneet? Ja kuinka niitä sitten lepytettiin, mutta ensin kuinka ne suuttuivat?
No etsitäänpäs nyt joku. Nokialta on tieto, että saunatonttu valvoi, että saunassa noudatettiin puhtautta. Jos siellä kusi vaikkapa lauteitten alle, tonttu heitti niin kovan löylyn, että syyllinen kärventyi. Saunatonttu valvoi lämmitystä, heitti palaneiden puiden päät pesään ja huolehti, että tuli puhdas löyly. Kulkijaisia ei saunatonttu suvainnut. Jos sellaisia yöpyi saunaan, se heitti ne ulos. Niin saattoi tonttu vaikkapa aiheuttaa löylyn, joka kärvennytti ihmisen.
No miten sitä sitten lepytellään, jos oli se yksi sauna vaan ja se oli ainoa pesupaikka ja siellä käytiin syntymässä ja potemassa kolotukset pois ja myöskin vainajat pestiin, niin pakkohan sitä oli käyttää, niin millä sen saa lepyteltyä sen saunatonttunsa?
Niin, kaikkinaisella hyvällä käytöksellä. Eli tässä on nousiaisistietoa, että sauna oli kirkkoon verrattu, sanottiin muinoin. Siellä ei saanut rivoja sanoja lausua eikä kirota. Haltija suuttui ja seurasi onnettomuuksia. Hyvää ehtoa täytyi sanoa saunaan mennessä ja hyvästi pois lähteissä haltijalle. Ovia kiinni pantaessa siunattava. Jos saunassa pierilöylyssä eli kylpyssä ollessa tuli pahoja paisumia. Lapset kyllä olivat saunassa kilttiä, kun pelätettiin, että tonttu suuttuu ja tulee saunaan.
Tonttuja niin kuin käytöksen vartiona käytetään nykyään, mutta vaan joulun alla. Sitä saisi niin kuin ympärivuotisen tämmöisen näkymättömän lapsen vahdin.
Kyllä vaan, ja ympärivuotisenahan sitä toki voisi käyttää. Se ei ole suorastaan pelotteena, niin suostuttelukeinona.
Löytyykö Kalevalasta sauna-aiheisia runoja?
Hyvä kysymys. Kyllä sieltä löytyy mielestäni kylvetysjuttua. Tuo pitäisi ihan tarkistaa. Montako kertaa sauna esiintyy Kalevalassa? Minulla ei ole tuohon suoraa vastausta, mutta kyllä siellä kylpemisestä puhutaan.
Minkälainen se oli se entisaikojen suomalaisten saunomisproseduuri, että miten piti toimia semmoinen niin kuin oikeaoppinen saunominen, niin miten se tapahtui, Juha Nirkko?
Varmaankin, että se tapahtuu riittävän aikaisin, ettei yömyöhiä siellä kukuta. Ja että ollaan hiljaa, ei nautita alkoholia kuin korkeintaan jälkikäteen. Ja tosiaan mennessä tervehditään pois lähtiessä, siunataan, että suhtaudutaan saunaan pyhänä paikkana. Siinä ne perusjutut on, ja sitten tietysti saattoi joka talossa ja joka perheessä olla ne omat tapansa, että missä järjestyksessä käydään ja muut yksityiskohdat.
Mainitsit saunomisjärjestykset, että mikä on saunomisjärjestys? Eikö kaikki menee samaan aikaan saunaan, ei sitä moneen kertaan lämmitellä?
No joo, siinä kyllä löytyy hyvin monenlaista variaatiota, kun katsoo noista meidänkin arkiston muistiinpanoista, niin oli ihan tavallista, että perhe kävi kaikki yhtä aikaa, mutta ihan yhtä tavallista on se, että miehet ensin ja naiset sitten. Tämä on varmaan ihan perhekohtaista.
No missä välissä ne tontut sitten saunoivat?
Nehän saunoivat koko yön sitten tarvittaessa, mutta heille piti varata runsaasti aikaa. Ja niin kuin jouluiltana piti varata niille myöskin ruokaa koko yöksi. Eli kun saunassa käydään aikaisin, niin siinä jää aikaa haltijalla, tontuilla käydä saunassa sen jälkeen. he käyvät viimeisenä ja tulevat myös sinne juhlapöytään syömään viimeisinä, eli vasta yöllä.
No sitten kun saunat oli tietenkin puulämmitteisiä entisaikoina ja savusaunoja sisälämpiviä, piippuja ei harrastettu, ei ole keksittykään vielä, niin aina silloin tällöin sauna paloi. Oliko silloin mennyt sukset ristiin saunatotun kanssa, jos ei se suojelusta saunaa palamiselta? Juha Nirkko.
Kyllä tätä käytetään tosi paljon selityksenä, että tonttu vihastui ja poltti taikka antoi palaa. Ei korjannut ihmisen laiminlyöntiä mitenkään, vaan se antoi mennä ja siinä on sitten toimittu jotenkin väärin ja tonttu vihastui.
No miten sille tontulle itselle kävi? Siitä tuli koditon vai menikö se johonkin tonttujen taivaaseen? Kuoliko se siinä saunapalossa?
Näistä ei tarinat kerro. Ne tontut vaan jotenkin on. Kun ne on yliluonnollisia olentoja, niin tokkopa ne niin kuolevatkaan. Tämmöinen tieto on Karjalan kannakselta, että jos tahtoi, että saunanhaltija muuttaisi vanhasta saunasta uuteen, piti viedä tuhkat vanhan saunan uunista uuteen uuniin ja 3 ämpäriä multaa vanhan saunan lauteiden alta uuden saunan lauteiden alle, niin haltija muutti mullan mukana. Tämä liittyy tietysti aikaan, jolloin oli se maalattia siellä ainakin osittain saunassa, niin siirrettiin näitä multia ja sitten kiukaan tuhkia, niin sillä tavalla sai siirrettyä myöskin sen tontun taikka haltijan.
No se onkin kätevä konsti, että kun se sauna palaa tai muutetaan toisaalle, niin jos on hyvä luontoinen tonttu, niin se kannattaa viedä mukana, mutta sitten jos on ilkiä, niin jätetään se sinne entiseen ja uusille asukkaille riesaksi.
Niin, nimenomaan, että tuhkahan aina jää sen verran, että kätevähän sitä on sieltä vähän siirtää.
No ennen kuin ihmiset ja henget ja tontut ja haltijat pääsi saunomaan, niin se sauna piti rakentaa. Minkälaisia määräyksiä saunan rakentamisesta on? Arkistotutkija Juha Nirkko, mitä tästä tiedetään?
Esimerkiksi, että saunaa ei rakenneta paikalle, jossa jo on ollut rakennus. Eli tämä on jännä, että se piti niin kuin päästä uudelle paikalle. Mutta sitten taas, että käytetään vanhoja hirsiä, vanhan huoneen hirsiä, niin uskottiin, että silloin saa paremman löylyn kuin jos rakennettaisiin vallan uusista hirsistä. Uusia saa olla vanhojen joukossa. Eli uusi paikka, vanhat hirret olisi hyvä. Ja siinä löylyssä oli sitä tikua, jos sauna rakennettiin sopimattomalle paikalle.
Vihtoja ja vastoja on saunoissa käytetty varmaan hyvin pitkään, niin mistäs ne on keksitty? Minkä takia ihmiset rupesivat itseään piiskaamaan jollain koivunoksilla?
Varmaan joku tuli kokeilleeksi ja aika mukava tuoksuhan niissä on joka tapauksessa, että ehkäpä siinä ei suurtakaan kekseliäisyyttä tarvitse koivikkoisessa Suomessa. Tokihan vihtoja tehdään vaikka katajasta ja vaikka mistä puulajasta, mutta koivu nyt on toki se standardi ja tosiaankin sanotaan idässä vastaksi ja lännessä vihdaksi, mutta tämä raja ei ole muuri, vaan se on Järvi-Suomeen piirretty viiva varmaankin. Vihdat tehtiin juhannusaattona, jos vain suinkin oli lehtiä. Vihdat otettiin puusta, joka oli yksinään, ettei toisten puitten vesi ollut päässyt tippumaan päällä. Ei ollut muuten terveellistä. Mut juhannus yleensä nimetään, että se kesäkuun loppu on se aika, että niitä tehdään, koska niitä tietysti tehtiin koko talveksi varastoon.
Miten näistä vanhoista saunomistavoista ja uskomuksista on säilynyt nykyaikaan asti? Onko semmoisia olemassakaan?
Kyllä varmaan tuo, että pitäisi olla hiljaa. Tässä on niin kuin tämmöinen paradoksi, kun toisaalta korostetaan, miten Kekkonenkin kävi neuvottelut just siellä saunassa. Toisaalta on sitten se, että ei pitäisi puhua mitään. Ja kyllähän suomalaiselta käy taas tämä hiljaa-olokin, että tässä on ihan erilaisia koulukuntia.
Miten semmoisia vanhoja saunaperinteitä on, mitkä voisi ottaa käyttöön uudelleen? Arkistotutkija Juha Nirkko.
No tämmöinen näin sylvesterinä, eli uuden vuoden aattona Jalasjärveltä on tosi hyvä ohje. Kuka ensiksi kerkis saunahan uuden vuoren auttuna, niin sen työt oli aina erellä muista sinä vuonna. Tämä on uskottavaa. Aikaisempaa saunaa uuden vuoden aattona.